Слухайте, як співає
сіринга, сіринга, сіринга. Найліпший у світі барабан.
Паэтычный слэм – штука для Беларуси нечастая, але вельми прикольная. Сутность яе заключается у тым, что збираются поэты, проникаются атмосферой импрезы и покарают гледачоў оригинальностью своей поэзии и уласным артистизмом. А калі уявить, что слэм жаночи, и что поэток 15, и что сярод их есть не только беларускі, але и украинки со шведками, можно просто обомлеть. Што і рабілі наведвальнікі першага жаночага слэма, які мінуў у межах паэтычнага фэста «Вершы на асфальце», прысвечанага 75-годзю Міхася Стральцова.
Ён паліў, і гаўбец быў адчынены, і дымок высмоктвала вуліца, а яна высмоктвала яго вачыма, і паміж імі штосьці страляла і мулялася.
На дэманстрацыю свайго таленту паэткі мелі па 3 хвіліны, пасля чаго строгае журы, якое складалася з гледачоў ці паэтаў-гледачоў, ставіла самую, вядома, аб'ектыўную адзнаку. У выніку перамогу падзялілі экспрэсіўная Вера Бурлак і дасвечаная і жаноцкая шведка Солія Кропу.
Я думаю, што вынікі былі вельмі суб'ектыўныя, таму што я суб'ектыўна заўзела за Солію Крапу і Веру Бурлак, і яны суб'ектыўна перамаглі. І натуральна, што гэта было натуральна, бо калі б не перамагла Вера, то я не ведаю, хто перамог. А Солію я чула яшчэ некалькі месяцаў таму ў Берліне, і яна там таксама зорка слэмаў, іхніх інтэлігентных, вытанчаных шведскіх слэмаў. Таму як бы перамаглі акурат тыя, за каго я заўзела.
Дзеліцца сваім меркаваннем паэтка-удзельніца слэму Валярына Кустава. Цалкам згодная з вынікамі слэму і паэтка Раіса Баравікова, якая бачыць у падобных імпрэзах карысць для развіцця беларускіх паэтычных шоу.
Канчатковы вынік ён быў выключна справядлівы і вось у такой нашай беларускай традыцыі, таму што перавагу аддалі госці, так яно і павінна быць, таму што ў яе ўжо вопыт, і таму гэта нават было нейкім чынам як перайманне вопыту, як вось такая вучоба, і гэта карысна, каб потым нам рабіць ўжо свой такі вельмі яркі працяг.
Самым складаным падчас свайго сету пераможца слэму Солія Кропу лічыць моўную прорву паміж сабой і гледачамі.
Манкан альры вета.
Спачатку я вельмі нервавалася, але потым з часам, з кожным новым выступам, гэта неяк было прасцей і прасцей, я выходзіла ў ролю.
Дарэчы, падчас імпрэзы мы задаліся пытаннем, чаму менавіта жаночы слэм стаў цвіком праграмы паэтычнага фэсту. Чаму не муж мужчынскі. Таму разам з прыўкраснай Валярынай Куставай мы вырашылі патрабаваць мужчынскага слэму.
У нас няма мужчынскіх слэмаў. Я шкадую пра гэта і таксама патрабую мужчынскага слэма. Я з задавальненнем палюбавалася на іх усіх, не супернічаючы і ставячы адзнакі.
Спадзяемся, нашы патрабаванні пачуюць мужчыны-паэты і кінуцца ў слэм пры першай жа нагодзе. Маша Калеснікава, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.